Yo, anya mi nganye eko nkuse mba nyehye ya shiba mi nganye ya Kristo ba mi mana ho nka bo mbe ba shia wi mo ngo mo eko ni mana dani nka bo ba shia mo ni nka bo wi o ihi o ya ka no nungbe no ona aka shi mɔni basɔmɔnyɛ ne gye ebeneza lamte ne sɔmɔnyɛ yɛ ŋɔwie mɔ ke baa gamliɛ menkanya wi wɔ wo nungbe wo mo mendabosi aka ohe mi wo ma mi ohe mi wo wɔ mi wo wodzugba dani wobo mi tue na mɛne nɔne nka wo baa hyeɛ ne ho bɛɛ ne nka wo lɛ gye borɔfo wie mu ɛkɛ awa ebo savia awa ebo savia wɔnontwɔ herelɔ kpakpa wɔnontwɔ herelɔ kpakpa wɔnontwɔ herelɔ kpakpa nika ke nuncho hiru lo papa chon akashi neke nuncho ne inye ehele uwara ujugbang ihabu ni nuku fong kura banhe alo saniku kura banhe nuha ochole akashi wɔnuntwɔ herelɔ papa wɔbɛaka ne wɔ bibla a ne wɔna akahye meni ha a ɛfiɔ wɔnuntwɔ herelɔ papa alo ɛtwɔn wɔaka kristo gyi wɔnuntwɔ herelɔ papa wɔbɛaka ne nokokagye hebrews chapter 7:25 maka ne yɛ borɔfo a mi ne nka bagame hunu ihabo ɛkɛ wherefore he is able also to save them to the utmost that come unto God by him seeing he ever liveth to make intercession for them. Ani waka ni ya ganle mini hu ni onu shishi ujuba. Nohi wa hu le. Inyon meni chon ino. Keba nyungo ngon le. Ayiwala. Ihirio kra. Ake ni. Iye da koni idamo mli iha amele amen ene hebrew wolule ichon minkabu ene chon ake kristo hisani wo yuo ne nika kristo hisani wo yuo ene ha kristo fio wonuncho herelo papa ne nka wo baakwa ne bi enumoko ne chon ake wɔnuntwɔ herelɔ papa agyelɛ ne gye kristo na ne gye kɛnkɛn ɛha a wɔlue akahye he is able to save any number of sinners na ka wɔnuntwɔ no ɛnyɛ ehere ɛsafeelɔ e baba that's uncountable wɔnyɛ wɔka ne po kɛ gye lɛ mimfɛ amɛyi tamɔ billions koraa ɛnyɛ ehele amɛfɛ wala amonɔmi no sukome pɛ ɛbaanyɛ he amɛ ɛnɛ twɔn akɛ wɔnuntwɔ herelɔ papa agyelɛ nane gyie nwɔ He is able to save sinners anywhere. Enya ehere eshafilwe hefiahe ni ameyo. Ke neke eshafilwe ne ye USA abrochi maami ye Gamami ye Ghana maami ye Africa mankume no. Ke eshafilwe ye neke he nefe wonuncho ne enineke iya hefiahe inye ihere ameye hefiahe ene chon akashi wonuncho hirilo papa jile nani ji eterno niminta anoleji. He is able to save sinners at any time. Eba anya hu ehe eshafilo e ye bifen bimini. Kaji gbeke o, kaji lebi o, kaji shwane o. Bifen bi. Efi kralo ake ihiri eshafilo e. Ni ihame wala. Nwa, efi ahi. No yo be fair be fair be fair be inya ihile ishafile keba walamle nani ji ejeno ni ba wali akashi wonuncho hirilo papa ajile nani ji ejeno trake. He is able to save sinners at any age. Bia hunchon wakashi. Enya ehere eshafilwe. Feni. Afini ame ye fen. Enya ehere ame. Kaja gbeken biashi. Kaji obla nyojibo. Kaji uda. Alo kaji numo jibo, kaji ublanyo jibo, kaji yomo jibo. Irrespective of your age, o age fen. Alo afi boni o je fen ye shipone no. Ke bishe neke ihiri bu walale, iba ahiri bu. Ene ha ifio wanuncho. Hiri lo papale. Nani ji enu monole. Niminta anole ji. He is able to save all classes of sinners. Ebanye ehere eshafilo fen. Yekui mini uyomi fen. Ebanye hibu. Kaji shikache jibu. Iba anye hiribu. Ni ihabu wala. Kaji uhiafu nyujibu. Iba anye hiribu. Ni ihabu wala. Kaji hilache jibu. Iba anye hiribu. Ni ihabu wala. Kaji uto. Dandenche. Iba anye hiribu. Ni ihabu wala kunklu. Kaji ushelio. Wi zigarit. Iba anye ihiribu ni habu wala. Kaji julojibu iba ahiribu ni habu wala. Kaji uba iba anya ihiribu ni habu wala. Hefia heku ni uyo minle. Ni eshafi lojibu kumitu ule. Neken wonuncho papa hirilo ne banye ihiribu ni habu wala ujugbang. Ene ha fio wo wonuncho hirilo papa our able savior. Ene ni ha fio our able savior wo hirilo nuncho papa nuncho kube. Here lo ku be kashile kumetu. Mena anyami, ya kesa ji enu mwane, iha minkabu wale ake. Yesu Kristo peji, our able savior. Niji, wahere lo, nuncho, papa. Nuhua, mwene, minkamfu le mihabu. Solomon eka Solomon kuku ono oyinse ni ihiribu keji julojibu keji gbanlojibu keji yomojibu keji oyega keji oyabluchi keji oyengbe hefian ni onu ongbe na ye eji egbe ko obotue ni ofi kralo no osolene ka Solomon e ona hemo ka yele Solomon ka yinse ihiribu wala amuno mi no o ngwene maswo no sole ne ke sole mo kuku no yinse no ncho Kristo o hani li ake ifiani yo afife ni ye ku ife mi ni yo onye ohere mi eja ake boji wahire lo no ncho papale no ewale ngwene Minchabu, bami no batan trimi, no kaisha fe akimi, mangbe yo wala wulu lemeli. Kaja mwene, chami, kaja eshai hilai femeli. Ni upomi kaja eshai fe ni yomeli. Niji adamisha ni yoshishie. Jiomomi kaja jen, pomi kura ni uke miya wu umeli. Ni kajangwene se uke miyachuni. Mindaboshi ake uke isha ekimi. Nukpomi nungangbe yo wala ulule emele. Mindaboshi. Chono no ni mihu. Mashio wale. Uye mwone achon mofemo. Isha filo efe na mehu amebana wala yo mele. Mindaboshi ake obo mitwe mwene. Ni umangbe yo wala wululem ya Yesu babi. Amen. Yo, minda boshi. No soli na ken soli mwane. Masumo, ni uta usomo kwa kwa kuni achon yungo jwimo jugba yemi. No ko ya afatame. No ja, Kristo jugba. Ye, anukwa leke mumomile. Nungwa afatohi, ni hambu hewale. No nyo chuni, ke ya hiye. Kajike ba ewu minkabu nyomo papa ya Yesu ba mi. Ingbe kun ebeneza lamte. Meninke ne kan yue mwane ba habu ya gamlea. Da ke da. Kumo yye kun makuse maba. Ninke yue mo ngomu ngomu ya kun ba ba habu ya Yesu ba mi. Amen. Inshabu. Bye bye.